Құрметлі радио тыңдаушылар, ертеңгі эфирні бұл дүйсенбі күні болып өткен тарихи оқиға турында мәлімет білен дәвам етеміз. Қазанда Татарстанның халық шағыры Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты, танылған саясатшы һәм жәмәғәт эшлеклесе Роберт Мәғәлім улы Миңнуллинға мемориал тақта ашылды. Тантанада Татарстан Республикасы Дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, шагыйрьнең туганнары һәм якыннары, күп санлы иҗат сөючеләр, язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, артистлар, танылган мәдәният эшлеклеләре, депутатлар, республика иҗат зыялылары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Мемориал такта Толстой урамындагы йортның фасадына куелган. Бу йортта Роберт Миңнуллин гомеренең соңгы елларын үткәргән. Роберт безнең тормышта тирән из калдырды. Ул кешеләрне ярата иде. Ул олылар өчен дә, балалар өчен дә зур шагыйрь иде, дип билгеләп үтте Минтимер Шәймиев.
Әйтергә кирәк, безнең иде Аллаһка шөкер, шундый күренекле халыкыбыз ярата торган шагыйрьләребез, язучыларыбыз бар, күп. Әле тагын да күбәйсен иде. Ул шаклы кешегә мәрхәмәтле менә язучының йөрәгеннән чыга торган Роберт аның шигырьләре. Аның дөресен генә әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар, һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Роберт Миңнуллин аларның иң талантларының берсе дип әйтер идем. Бөтен премияны да алган егет ул. Роберт абы шушындай. Мен аның инде бер мәртәбә укыган идем үзем язган шигырын Роберт турында. Әгәр дә ачуланмасагыз, тагы бер кат укып чыгасым килә бүгенге көндә. Һәр кешеңдә була инде. Кайдыр шигырь язып атасын дигән сүз түгел. Роберт мөгаллим улы Миңнуллинга багышланган хушлашу сүзе. Ул бит йөрәктән чыкмаса, безнең кебек инде әле теге эш белән дә мәшгуль кешегә бик еш ятып булмый. Әдәпле, зур йөрәкле, тыйнак, тирән фикерле. Шундый шагыйр Роберт безгә үрнәк түгелме? Татар башкорт халкына син Ходайдан зур бүләк. Роберт иҗат чишмәсе ишеп туймас гаделлек. Менә шундый язгар мин аны бүгенге җыентыкларда үзеңнең йөрәктән чыккан әйберләр була бит. Мин әйтәсем килә, безнең бүгенге бәйрәмебездә Александр Сергеевич Пушкинда катнашкан булыр иде. Заманында шушы көнне Казанга килә беренче мәртәбә. Менә килсә килә бит көне, менә бүгенге көнгә. Бүгенге көнне ул кич белән менә Казанга килә. Аның нәрсә өчен килгәнен сез беләсез. Капитанская дочка дигән Артемрокта Пугачев хәлләреннән соң материаллар җыеп йөргән чагында менә килә, аннан соң кич белән баралар Свияжскига. Сверскига парап-парап тора да, шушы көнне кич белән. Это, говорит, мне напоминает остров Буя. Арпаның сүзләре. Менә шулай килә бит тормышта. Нәрсә уйласаң уйла инде. Аллаһ Тәгалә биргән бер гамәл дип әйтер иде. Ул шул чаклы безнең халыкыбызны күрше башкорт халыкын үзендә берсен-берсеннән аермыйча шулай яратып, безне берләштереп, аңлаштырып яшәгән җегет. Без инде болай да Илеш районына көнләшеп яшидер. Республикабызның җитәкчеләре дә алар уңышын һәр вакыт бездән күбрәк алалар иде. Әле шундый шагыйрьләре дә бар иде. Сын буе малайлар инде алар. Сын буенда су кереп, менә шулай безнең егетләр белән бергә үскән шәхес. Ул тирән эз калдырды. Бик тирән эз калдырды.
Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин күренекле шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе хөрмәтенә мемориал такта урнаштыру турындагы җәмәгатьчелек инициативасы республика җитәкчелеге тарафыннан хуплануын билгеләп үтте.
Аның шигырьләре балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны менә шулай иттереп андыга бик әзер кеше иде. Мин бик бәхетле кеше. Нигә дигәндә, югары советта да менә Роберт кебек татар җанлы. Уңдым дип әйтсәң дә ярый. Туфан Нуллинны да искә алып була. Разил Валеевны да искә алып була. Ренат Харисны да искә алып була. Ул елларны кайнап менә шулай иттереп гүрләп тора торган республикада андый депутатлар үзенең өлешен тынычлыкка, халыкара аңнашуга күп керттеләр. Шулар базасында менә шулай иттереп бүгенге көндә дә яшибез. Алар күрсәткән юл белән республика бара. Татары, урысы, чуашы, мукшысы, яхут әллә кемнәр яшиләр. Бүгенге көндә үз телендә сөйләшергә мөмкинлек тә бирелде. Үзенең электән кем дини динендә тоталар, мәчеткә дә йөриләр, башка биналарга да баралар. Менә шулай иттереп, ул исән булса, бүген менә торгызып күрсәтергә янарга. Роберт, менә шулай иттереп эшләнде бит халкыбыз безнең шундый тырыш. Республика бара, үсеше белән, Россия Федерациядә алдынгы регионнар булып, ул бик шатланыр икән.
Тантанада шулай ук Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Зайдулла чыгыш ясады.
Роберт Нуллин безнең әдәбиятыбызда гына түгел, ә бүтән менә шушы иҗтимагый тормышыбызда да зур роль уйнаган кеше. Тукайның төгезгә мәгълүм сүзләре бар бит. Ул әйткән, мин кыйып куйган шагыйрына түгел, мин сәясәтче дә, дипломат та, җәмәгать эшчесе дә дип. Әлбәттә, Тукайның дипломат булуын мин бик күз алдына китереп бетерә алмыйм. Ул инде туры Тукай дигән исем алган кеше халыкта, ләкин ул дипломат ине үзенчә күз алган күрәсең. Ә инде Роберт Миңнуллинга килгәндә, ул нәкъ менә Тукай әйткән шушы кысаларга стыйган кеше, чөнки шуннан да шагыйр ул бит инде күбрәк менә балалар шагыйры булып танылды, ләкин аның төрле яктан иҗтимагый эшләрдә, җәмәгать эшләрендә казанышлары әле дә күз алдында, без аны әле дә онытмыйбыз. Шушы суверенитет яулап алу дип без йөргән көннәрдә аның дәүләт советында, Верховный совет дип аталайды бугай, ялкынлы чыгышларын әле дә хәтерлибез һәм әле дә ул безгә нидер бер юл күрсәткече булып тора. Иҗатта да куеп куйган шагыйр дип тә әйтергә була. Ул бүтән жанрларда эшләмәде, мәсәлән, прозада, драматургиядә, ләкин публицист буларак, әлбәттә, теге җәмәгать эшлеклесе публицистикасыз була да алмыйдыр инде. Ялкынлы мәкаләләре, ялкынлы чыгышлары әле дә актуаль. Балалар фондының да җитәкчесе булды. Телевидениедә күпме әдәбиятны пропагандалаган тапшырулар алып барды. Һәм һәрвакыт әдәбиятка киләсе яшь буынның язмышы белән кызыксынды һәм аларга һәрвакыт ярдәм итәргә тырышты. Бу җәһәттән Мәдәният министрлыгы инициативасы белән, әлбәттә, без дә кушылдык. Балалар өчен әсәрләр язган авторларга Роберт Нуллин премиясе булдырылды. Ул киләчәктә дә өметләнәм алга таба дәвам итәр ди. Була кешеләр онытыла, чөнки кешенең хәтере чикле, ләкин онытылмый торган кешеләр бар. Роберт Нуллин шундый кеше иде. Менә әле дә мин язучылар белән сөйләшкәндә искә алабыз, нәрсәдер җитешмәгән әйер булса, Роберт Нуллин күз алдына килеп баса һәм мыйык астыннан елмаеп бармагын булгый кебек. Онытылмасын һәм онытылмаста.
Күренекле шәхесләр турында истәлекне саклау өчен мемориаль такта ачу аның иҗатын өйрәнү генә җитеп итми. Үзеңнән соң килгән буын эшеңне дәвам итә икән, син тарафдарларың һәм халык күңелендә мәңге сакланасың дигән сүз. Роберт Миннуллин күп санлы әдәби конкурсларны оештыру, яшь иҗатчылар белән эшләүгә зур игътибар биргән кеше. Ул Глаголица әдәби премиясе өчен үткәрелә торган конкурста да жюри рәисе була. Быел халыкара конкурс 9-нчы тапкыр уздырыла. Бәллүр ябалакка ия булырга теләүчеләрдән эшләр кабул ителә. Анда катнашу өчен сайтта 19 сентябрьгә кадәр теркәләргә һәм хезмәтләрне юлларга кирәк. Быелгы чара турында сөйләшү өчен хәзер татар язучысы, шагыйр, күп санлы премияләр лауреаты, конкурсның жюри әгъзасы Рифат Сәләх белән сөйләшәбез.
Хәерле көн, кадерле дуслар. Әлбәттә, бу премияне мин дә Бірінші күн келіп қосылдым десе ұялғыш болмас. Шынки бірінші жылы біздің ұшырашуға шақырған әйдер шу конкурсқа. Әм енді анда татарша проза бар еді, поэзиясы жоқ еді. Мен неге сіздің бұда татарша поэзия жоқ деген едім. Екінші жылы өзімді шақырып, өзімді сонда жүріңе отырттылар. Әм 14-ші жылдан келе башладық деп айтқанда, 15-ші жылдан берілі енді бірде қалдырмайша жыл сайын шулай конкурста жүри вазифаларын өтеймін Аллаға шүкір. Ол уақытта Роберт ағай мен есен еді, оланың бірінші жүри рейсі деп айтайық. Қазір енді жүри рейсі біздің Язушылар бірлігі рейсі Ырқай Зайдулла. Шул күннен берілі қатнашамын мен конкурста.
Бұл конкурс 9-ші тапқыр өткерілі, 8 жылдық тарихы бар деген сөз. Номинацияларда қатнашушылар саны бойынша бірер өзгерістер бар ма?
Әлбетте, біріншіден жыл сайын кеңейе бара, жыл сайын яңа номинациялар кіре тұра деп айтқанда, енді биыл бүтіндей бірнеше форматқа да сыймаған әсерлерді қабылдай тұр. Ең мүхімі балалар ижад қана айтсын, ондалар комикслар жасайлар ма, рәсім білән шұғылданар ма, драма білән шұғылданар ма, барсы ішінде міне айрым бір номинация болдырылды. Онда бүтін біздің білесіз, 10-17 яшлар үшін бұл барсы да, 10-17 яш арасында ғана драматург шықмасқа мүмкін. Енді бірінші адамдар несіп кетер үшін, міне деген мүмкіндік. Комикс яғынан да, анда рәссам боларақ та башқа үлкәдеде, міне деген мүмкіндік менімше. Һәм шушыннан инде ул киләчәкте, Алла теләсә, шул безнең конкурстан киткәч тә, шушы эшен дәвам итә дип ишанабыз. Һәм шулай дәвам итәләр дә. Счастливый история ярдәм фонды, балаларга ярдәм фонды дип әйтәгенде без аны, ул бер глаголица белән генә тукталып калмый бит әле. Аның бик күп проектлары бар. Бекки Буки дигән китап оқучылары конкурслары бар. Һәм бик күп проектлары бар әлеге ярдәм фондына. Шуңа күрә ул галагычсы аларның эшчәнлегенең бер өлеше генә. Алар ел әйләнәсе ел дәвамында нәрсәдер эшләп торалар. Ә инде моны төгәлрәк беләсегез килсә, әлбәттә сайтларга кирип, социаль челтәрдән аларның аккаунтлары белән танышып, тагын шигърият, иҗат, язучылык өлкәсе генә түгел, башка төрле өлкәләрдә дә үзегезнең кешегезне сынап карый аласыз.
Жюрида булгач, сез катнашучыларның әсәрләре белән даими танышып торасыз. Алар нинди ирек темаларга үстенлек бирәләр?
Әлбәттә, бу конкурста традицион якларда бар инде, безнең гомер-гомергә мәсәлән. Шундый тенденция күзәтелә, 10-13 яшьләрдәгеләр, алар укытучысы кыфканга күрә язганнар күбесе. Шигырьләре дә анда псих турында, эт турында булырга мөмкин. 14-17 яшьтәгеләр инде алар бөтенләй икенче дөньяда алар инде өлгереп җитеп баралар. Аларга инде борындарына егетләр исе, кызлар исе керә башлаган һәм аларның шигырьләре укытучы кушканга язылган әсәрләр түгел. Әлбәттә, бу 10-13 яшьләр арасында шулай барырга мөмкин, ләкин менә 14-17-дә ул аеруча сизелә. Һәм алар инде формалашып барган, алар белән хәтта бәхәсләшәсен килә башлый, алар белән фикер алышасы килә башлый. Әлбәттә, 10-13 яшьләр арасында да бик талантлылар күп, 14-17 яшьләр арасында да менә безнең Миләүшә Гафурова дигән бер шагыйрәбез хәзерге вакытта иҗат итә торган, ул инде шушы Галагольцедә 14 яшеннән бирле, 13 яшеннән бирле катнаша, ел саен килеп-килеп икенче төрле шәхес булып, инде тагын да югарырак шәхес булып формалашып барды ул. Менә шуның кебек күзәтүләребез бар безнең. Әлбәттә, ел саен төрле-төрле кешеләр дә килә, без инде ул беренче онлыкка керү җиңеләй бер түгел. Бер яктан шигыр нәдер сөйләмәскә мөмкин, безнең бит әле кагыйдәләр шундый, бер генә әсәр белән катнашырга кирәк. Хикәяне, шигырны бер генә җибәрергә кирәк, шуңа күрә инде уңышсызрак хикәясен яки шигырын җибәрергә мөмкин кеше, уңышлырагын җибәрергә мөмкин. Менә шуңа күрә дә анда урыннар алмашырга мөмкин. Һәм әлбәттә, без булай гына менә бу шигырың әйбәт иде дип кенә дә урын бирмибез. Чөнки барыбер ул ничек дип әйтик, беренче онлыкка кергәч, без аларга билемне биреп карыйбыз. Чынлап та алдылыйлармы, болар үзләре язганмы, башка кеше язып булышкан микән дип. Икенче яктан, сөйләшүләр нәтиҗәсендә, аралашулар нәтиҗәсендә, яхшырак үзеңнең устазлар белән эшләү нәтиҗәсендә югары уңышларга ирешергә мөмкинлек күбрәк.
Премия кысаларында үзенә күрә осталык дәресләре дә бардыр.
Әлбәттә, башта өйрәтәсең, аннар гына тикшерәсең инде. Ул бөтен нормаль укытучылар шулай әйтә. Гадәттә 2-3 көн семинарлар үткәрәбез, алар белән аралашабыз төрле форматларда. Әлбәттә, остахана рәвешендә, мастер-класс рәвешендә дә була 2 көн дип әйтәгендә, калганы булай гына аралашуда. Без инде 2 көннең берендә, аннан атна буе кайтып та кермәйбез. Һәр көнне диярлек шунда барабыз инде. Шуңа күрә монда шул арада гына да өйрәнә белгер булар иде. Мин шагыйрьләргә, язучыларга дип әйтик. Ләкин барыбер талант ул була инде ул. Талант булмаса, барыбер бер яктан шундый әйбер бар, икенче яктан шөгыльләнергә генә кирәк. Талантны да үстерергә кирәк. Теләктә булырга тиеш әйбәттә, күңелдә әдәбиятка, телебезгә мәхәббәттә булырга тиеш. Аннан башка булмый.
Рифат әфәнде, бүгенге көндә балалар әдәбиятында бала авторларга ихтияҗ бармы?
Безнең гомумән, безнең татар халкы шигырь ярата торган халык дип әйтәгәндә, шуңа күрә бездә әле шагыйрьләр алар күп булар. Минемчә. Ләкин каядыр очраклар рәвештә генә язып китү белән, инде ұстазлары болған жазушылар шағырлары ойырмасы бік зұр. Шоңа көрі, әгерде енді шын-шынлап келешекте профессионал ижат білен шағырлары керек тілей екен күші, шушынды конкурслар арқылы шынығырға керек. Үз қазанында қойнап, олай да ижат етіп бола. Олай ижат етушілер біздің интернетті олы. Әлбетте, бік мотор шағырлар кебік, күшінде, ой мотор еткен екен, мен етесі келген еткен екен деп айты, лекен ол нендейдір юғары сәңғат Минем житмәскә мөмкин. Әйдә менә шушы конкурсларда чыныккан егетләр-кызлар, һәм башка төрле конкурсларда чыныккан егетләр-кызлар, алар әлбәттә бик югары дәрәҗәгә ирешү мөмкинлекләре күп. Чөнки ул итәле бер яктан шигырь язырга да, язучы булырга да өйрәтеп булмый дип әйтәләр. Шул вакытта әсем күпме кеше фикере белән дә, ұлпат язучыларыбызның, ұлпат шагыйрьләребезнең фикерләре белән дә танышырга кирәк. Шул очракта гына чын югарылыкларга ирешеп була мөмкинчә. Гомумән язучылык өлкәсендә кеше формалаша шушы мәктәп чорында ук. Мәсәлән, бер нәрсә бар. Кешеләр әйтә, менә филология факультетын тәмамлаган, ләкин хатасы яза белмиләр. Бу бик табигый да, чөнки филология факультетында укыганда аңа нәрсә әйтә? Аңа әдәбият әйтә, аңа кагыйдәләрне әйтә әле битте. Дөрес бер яктан. Ләкин аның төп нигезе бит мәктәптә салына. Кешен кешле шәхес буласагыз килә икән, шушы мәктәп чорында ук үзегезне ныклы рәвештә тәрбияләгез. Әйе, фундамент булгач инде ул анда кирпичләр, матур бизәкләр истесе бик җайлыгына. Без шатланып, сөенеп, кабул итәчәкбез сезнең эшләрегезне. Катнашырга теләгез булса, әгәр дә шигырьләр язасыз икән, хикәяләр язасыз икән, тагын шундый номинация бар. Урысчадан татарчага, татарчадан урысчага тәрҗемә итү номинациясе бар. Рус әсәрен татарчага тәрҗемә итеп катнашырга була, яки бер татар әсәрен классик әйберне урысчага тәрҗемә итеп катнашырга була. Шуңа күрә бөтен ишекләр ачык, бөтен мөмкинлекләр бар. Номинацияләр бик күп. Инде төгәлрәк беләсегез килсә, глаголица кыскасы rt.ru сайтына кереп, шунда теркәлеп һәм үзегезнең әсәрегезне шунда теркәп куярга кирәк була. 19 сентябрьгә кадәр 22 елның җибәреп өлгерсәгез, без аларны инде бу елгы конкурста карашакбыз. Шигырь язып карамыйча, яки хикәя язып карамыйча, үзеңнең сәләтең бармы икән, юкмы икән белеп булмый. Инде дөресен әйткәндә, менә бу балачак конкурслары ул бер төрле әйбер, әйме? Күңелегездә шу әдәбиятка мәхәббәт бар икән, иҗатыгыз итәсез икән. Әле ул шушы конкурслар белән әйтә алмыйм, һәм хәтта бу конкурсларда җиңгән кешеләр дә әле ул безнең классикларыбыз булып китә дигән сүз түгел. Ләкин инде бу конкурста төшеп калган унлыкка кермәгән кешеләр дә зур-зур классикларыбыз, язучыларыбыз, шагыйрьләребез булырга бик мөмкин. Шуңа күрә бу өлкәне күңелегездә төшермәгез, иң мөһиме тырышырга кирәк, һәм сезнең хәлегездән барысы да киләчәк.
Ә хәзер без 2021 елгы татар телендә проза номинациясендә җиңүче Хәдишә Шәмсетдинова белән сөйләшәбез. Үзем белән таныштырып китәле.
Хәерле көннәр барыгызга да. Минем исемем Хәдишә Шәмсетдинова. Миңа 14 яшь. Мин яшь язучы һәм журналист. Үзем мин 10 ел яшәдем Олгачасыр авылында һәм 4-нче сыйныфтан үзем яза башладым эссе һәм сочинениеләр. Һәм бер вакытны интернеттан без күрдек глагольцы исемендәге конкурсны. Һәм авылдагы табигатькә карап мин язырга булдым. Хикәяне яздым да. Һәм табигатькә карап, казлар ычканны карап, чишмә чылтырып акканны карадым да, һәм үземне шул язырга булдым. Беренче чиратта әтиәниләр, укытучыларым, алар мине татар телендә саф сөйләшергә өндиләр. Шулай ук тагын язучылар да. Аларны укып, аларны сизеп, минем тагын да күбрәк язасым килә. Илһам булыр өчен мин үземнең яшьтәшләрем белән аралашам. Мин язучылар белән аралашам. Алар белән сөйләшәм дә һәм минем шундый эшемдә илһам туа. Һәм шул илһамны мин дәфтәр битенә алам да һәм язам.
Хәдишә, менә узган елны син шундый зур җиңүгә ирештең. Быел нинди максатлар белән киләсең?
Быел, шыннан әйткәндә, җиңү менә икенче чиратта кебек. Беренче чиратта мин дуслар өчен киләм. Миңа ошый менә бу Сөембикә манарасына бару, Кол Шәриф мәчетен күрү тагын бер тапкыр. Дуслар белән бергә без музейларга барабыз. Анда безне экскурсияләр дә йөртәләр. Мин беренче чиратта дуслар өчен киләм һәм менә ләззәт алыр өчен киләмдер дип уйлыйм. Чөнки миңа да ошый. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Галимҗан абый Гилмановка. Ул миңа зур дәрт белән мине каршы алды беренче тапкыр. Миңа шундый зур юл ачты. Анара Рифат Салях, Иркаил Зайдулла, алар да бик зур көч бирделәр. Рөстәм Галиуллин шулай ук миңа бик теләп бирде алга барырга. Кызыклы глаголицы исемендәге оештырган конкурс өчен бик зур рәхмәт. Барлык оештырган кешеләренә, язучыларга, шагыйрьләргә, эссеистларга, тәрҗемәчеләргә бик зур рәхмәт. Алар бик зур көч бирәләр безгә һәм безне алга үтәргә көч бирәләр.
Сиңа уңышлар телим.
Бик зур рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез язучы, шагыйрь, күп санлы премияләр лауреаты, жюри рәисе Рифат Сәләх, катнашучыларның берсе Хәдичә Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Исегезгә төшерәбез, глаголица конкурсына эшләрне 19 сентябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Соңармагыз!